o fin desta xornada é un pouco pois dar a coñecer as enerxías renovables, a eficiencia enerxética, como novo nicho de emprego. Estamos nunha situación socioeconómica moi complexa, unha situación na que hai moitísimas persoas en situación de desemprego, e o máis grave o máis o que máis dificultades entraña é que moitas destas persoas están veñen de profesións ou de traballos que ata agora pois tiñan oportunidades de atopar un emprego e agora, bueno, pois ca caída da construción as empresas afines e o sector auxiliar pois atopan moitísimas dificultades. Do que se trata dende a área de emprego é de intentar poñer outra visión, de intentar ofrecer alternativas e outras oportunidades para que se vexan como nichos de emprego pois outras áreas, outras profesións nas que, bueno, son sectores emerxentes, sectores que moitas veces por descoñecemento pois non se as persoas que están desempregadas non buscan unha oportunidade nese sector, e creo que esta xornada vai a ser moi interesante de cara a que diferentes profesionais pois podan ver aquí unha alternativa para a búsqueda de emprego.